Kiitos näistä sanoista. On turvallista tulla tähän paikalle, kun toivotetaan, että haluatte siunata, kun olen tässä tällä paikalla. Hienoa, kun saa jäädä teidän rukouksiin ja olla teidän rukouksissa. Haluan toivottaa jo tutusti tällä uudella tavalla, tai mitä nyt haluan tässä ikään kuin oppia ja opetella ja opettaa ehkä myös muillekin teille. Pidetään huolta uskostamme. Tätä haluan toivottaa. Tuon laulun sanoilla toivotettiin jo Jumalan rauhaa toinen toisillemme, mutta haluan toivottaa myöskin tätä, että pidetään huolta meidän uskostamme. Tuossa äsken tuon laulun aikana jotenkin koin, että rukoillaan tässä vielä ennen kuin aloitan. Ja ystävä, jolla on sydämessä ehkä sellaista levottomuutta tai rauhattomuutta, jotakin sellaista ahdistavaa oloa, niin Jumala haluaa ikään kuin sanoa sulle, että hän haluaa antaa oman rauhansa. Jeesus jätti meille oman rauhansa ja me saadaan vastaanottaa se. Kiitos kaikkivaltias Isä, että tänäkin päivänä, tänä aamuhetkenä me saamme olla sinun kasvojesi edessä ja saamme kiinnittää ajatuksemme ja mielemme ja sydämemme oikein sinua kohden ja saamme odottaa, mitä sinä haluat meille puhua ja mitä haluat meille antaa. Jeesus, mä haluan rukoilla tämän ystävän puolesta, joka kokee sellaista levottomuutta ja murhetta, raskasta taakkaa sydämessään. Jeesus, mä haluan siunata oikein sinun nimessäsi tätä ystävää tässä hetkessä. Jeesus, kiitos, että sinä olet kuollut meidän jokaisen puolesta. Sinä olet kuollut, että meillä elämä olisi. Halleluja. Ja mä saan oikein siunata tätä ystävää myöskin, Jeesus, sinun nimessäsi. Kiitos siitä, että tämmöiset murheet ja tuskat, ahdistukset, ne Jeesus, sinä olet nekin kantanut. Ja me saadaan julistaa oikein tälle ystävälle tänä aamuna, että ole vapaa tuosta ahdistuksesta, ole vapaa tuosta tuskasta. Halleluja. Jeesus, kiitos, että sinä olet meidän keskellämme täällä. Kiitos siitä, että sinä olet siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi. Kiitos, että jäät oikein siunaamaan meitä, kun tutkimme Jumalan sanaa yhdessä. Ja kiitos, että sinun sanasi saa tänäkin päivänä meille puhua ja saa oikein ravita meidän uskoamme. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan ja olet meidän kanssamme. Isä, Poika ja ihana Pyhä Henki. Aamen. Aamen. Mä haluan ihan ensin viedä meidät kaikki tuonne ilmestyskirjan puolelle. Tänä aamuna tuossa luin Jumalan sanaa ja oikein kiinnitin huomioni tuohon, kuinka Johanneksen ilmestyskirjan 4. luku, sen Raamattu kansalle -käännös, otsikoi sen luvun Taivaallinen Jumalan palvelus. Ja oikein kiinnitin huomioni siihen, että millainen on taivaallinen Jumalan palvelus. Ja luin tätä ja lukemasta lakattuin luin uudestaan. Ja oikein rukoillen luin tämän luvun. Ja jotenkin kiitin oikein Jumalaa siitä, että me saadaan tutkia täältä Jumalan sanasta, millainen on taivaallinen Jumalan palvelus, mitä taivaassa tälläkin hetkellä tapahtuu. Siitä ihan 4. luvun alusta. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näältänsä jaspis ja sardionkiven kaltainen, ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari, näältänsä smaragdin kaltainen. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä valtaistuimilla istui 24 vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Ja valtaistuimen edessä oli ikään kuin lasinen meri, kristallin näköinen, ja valtaistuimen keskellä ja valtaistuimen ympärillä oli 4 olentoa, edestä ja takaa silmiä täynnä. Ja ensimmäinen olento oli leijonan näköinen ja toinen olento nuoren härän näköinen. Ja kolmannella olennolla oli ikään kuin ihmisen kasvot ja 4. olento oli lentävän kotkan näköinen. Ja niillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli ja joka on. Ja joka tuleva on. Ja niin usein, kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen, sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Tällainen näkökulma ikään kuin meille Raamatun sivulta luodaan siihen, mitä taivaassa tapahtuu, mikä on taivaassa tapahtuva Jumalan palvelus. Ja ihan niin kuin Seija tässä äsken sanoi, että hän ikään kuin sanoi Jeesukselle, että ota mut mukaasi, ota mut sinne mukaan, missä olet. Niin jotenkin ajatuksissani siirryin tavallaan siihen, että jotakin tällaista se on meillä sitten, kun kerran olemme siellä iäisyydessä. Kerran pääsemme sinne valtaistuimen luokse, näemme Herramme kasvoista kasvoihin. Ja jotenkin ilahduin siitä, että halleluja, tällaisen näkökulman Jumala antaa meille sanansa kautta siihen, mitä taivaassa tapahtuu, mitä taivaassa tehdään. Ja samalla myöskin ajattelin niin, että tällainen kunnioitus ja täydestä sydämestään ja täydestä koko olemuksestaan ollaan Jumalan edessä, kunnioitetaan häntä. Sanovat lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias. Eli jotakin tällaista, jotain tämmöistä minunkin Jumalan palvelukseni täällä maan päällä tulisi olla. Sellaista Jumalan kunnioitusta, että mikään minun elämässäni ei ole suurempaa kuin Jumala. Mikään ei ole suurempaa kuin minun Herrani, minun vapahtajani, minun Jumalani. Ja jotenkin sellaisia ajatuksia tuli tämän ilmestyskirjan luvun kautta lukua lukiessani. Jostain syystä ajatukset on viipynyt aika paljonkin ilmestyskirjan alueella näiden viikkojen aikana, mutta ehkä mä en jatka tuota sen pidemmälle. Halusin tämän näkökulman tuolta Jumalan sanasta jakaa, mikä tänä aamuna luin ja myöskin minkälaisen näkökulman ainakin itselleni tuo luku antoi. Käännetään tuonne Johanneksen evankeliumin 14. lukuun ja ihan siitä alusta. Jeesus puhuu siellä jäähyväispuhettaan ja Johanneksen evankeliumin 14. luku ja siitä ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Jälleen kerran Jumalan sana puhuu. Älköön sinun sydämesi olko murheellinen. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, Me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Näitä sanoja Jeesus jäähyväispuheessaan tiesi, että hän on lähdössä. Häntä odottaa se, että hän jättää opetuslapset maan päälle ja lähtee pois maan päältä. Ja hän haluaa lohduttaa heitä. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen ja uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Olin silloin yksi tiistai täällä rukouskokouksessa ja myöskin Leena oli silloin siellä rukouskokouksessa. Ja muistaakseni Leena esitti tämän kysymyksen, että mitä sitten kun ihmiset sanoo, että kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mitä se Jeesus sitten on? Miten se Jeesus tähän kuvioon liittyy? Näinhän monet ihmiset saattaa sanoa, että kyllähän Jumala uskoo, Jumala on olemassa ja Jumala on pakko olla olemassa. On pakko olla jotakin suurempaa ja mahtavampaa kuin ihminen. Mutta miten Jeesus siihen kuvioon mahtuu? Ja näin todettiin silloinkin illalla ja näin toteaa myöskin Jumalan sana, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Ei kukaan tule Isän Jumalan tykö muuton kuin Jeesuksen kautta. Ottamalla vastaan sen Jeesuksen sovitustyö, jota hän tuli tänne maan päälle täyttämään. Ei ole tavallaan olemassa mitään oikotietä Jumalan luokse. Ei ole mitään oikopolkua, ei mitään sellaista, että oikaisempa tuosta, pääsen nopeammin perille. Ei ole mahdollista. Näin sanoo Jeesus itse tässä Jumalan sanassa. Ei riitä, että uskomme Jumalaan. Ei riitä, että tiedetään tai todetaan, että joo, Jumala on varmasti olemassa. Se ei, Jumalan sanan mukaan se ei riitä. Vaan näin se Jeesus sanoi, että ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Jatketaan vielä eteenpäin. Jakeesta 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempia kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä. Mutta, tärkeä asia, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Jotenkin herää tässä vaiheessa kysymys. Jumalan sana, Jeesus sanoi, että te tunnette hänet. Tunnenko minä Jumalan pyhän hengen? Tunnenko minä hänet? Olen varmaan aikaisemminkin tämän saman asian täällä maininnut, että Jumalan pyhä henki on persoona siinä kuin sinä ja minä. Ihan samalla tavalla. Vaikka me ei häntä nähdä. Mutta hän on persoona. Hänellä on kyky tuntea, hänellä on kyky ajatella. Hän murehtii. Jumalan sana puhuu, että pyhä henki voidaan myöskin murehduttaa. Eli hän on persoona. Hänellä on samanlaiset tunteet kuin meillä. Ja näin Jeesus sanoi, että te tunnette hänet. Ja heti nousi ajatus, että tunnenko minä Jumalan pyhä hengen? Tunnenko minä hänet? Voinko sanoa, että rakas, ihana, pyhä henki, sinä mun paras kaveri, mun paras ystävä, mun paras lohduttaja, mun paras auttaja, puolustaja, opettaja, mitä tahansa näitä termejä tai ominaisuuksia Jumalan sana hänestä antaa. Niin tiedänkö mä, ymmärränkö, tunnenko minä todellakin sisimmässäni, että hän on tätä kaikkea. Jumalan pyhä henki on tätä kaikkea minun elämässäni. Ja mä ymmärrän näin siitä jakeesta 16, että Jeesus sanoi, että hän on rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustaja olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Mä ymmärrän näin, että ihan yhtä tärkeää kuin opetuslapsille oli tuntea Jeesus, aivan yhtä tärkeää heille oli tuntea pyhä henki, jonka Jeesus lupasi lähettää. Tai jonka hän lupasi, että hän rukoilee isää, että hän antaa toisen puolustajan. Ja jakeessa 18. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Näen tämän äärettömän tärkeänä ja rikkaana perintönä, jonka Jeesus meille jätti. Että vaikka hän lähti maan päältä pois, niin kuitenkin hän jätti tämän perinnön meille jokaiselle, joka hänen uskotaan, jotka häntä seurataan. Ja ihan niin kuin täällä nuori tyttö on saanut lähteä seuraamaan Jeesusta, Jeesuksen esimerkkiä. Mennyt kasteen hautaan ja seurannut sillä tavalla Jeesuksen esimerkkiä. Antaa kastaa itsensä ja seurata näin Jeesusta tälläkin askeleella. Todella upeaa, todella mahtavaa, että voidaan seurata kaikissa näissä esimerkkeissä, mitä Jumalan sana meille antaa. Ja jae 26 sanoo vielä, että mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Oletko huomannut, kun olet lukenut Raamattua, tai on joku semmoinen tilanne, missä alat rukoilemaan Jumalan apua, johdatusta, niin oletko huomannut, että jotenkin pyhä henki ikään kuin nostaa sun mieleen jotakin sellaisia Raamatun jakeita, Raamatun kohtia, joita voit ikään kuin vaikka siteerata niissä tilanteissa. Onko jollakin semmoinen kokemus, että on joskus huomannut tällä tavalla? Kyllä, täällä nousee käsi, joo. Eli jotenkin Jumala muistuttaa meille, että näin sanoo Jumalan sana. Näin Jeesus sanoi, kun hän eli. Näin sanoo Jumalan sana. Pyhä henki nostaa, hän muistuttaa meitä. Ja kaikesta siitä, mitä Jeesus on meille puhunut ja sanonut. Jae 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Jälleen kerran tämä Jeesus sanoi, että hän jättää oman rauhansa meille. Ja mä rupesin ajattelemaan, kun luin tätä, että Jeesus jättää oman rauhansa seuraajille. Mä rupesin miettimään, että mitä se tarkoittaa, millainen on Jeesuksen rauha, millainen rauha Jeesuksella oli tai on. Ja jälleen kerran, kun tutkii, minkälainen elämä Jeesuksella oli. Hän kohtasi riivaajia, hän kohtasi murhamiehiä, jotka halusi tappaa hänet. Tai hän kohtasi myrskyn merellä, oli veneessä ja tuntui, että vene hukkuu, menee ympäri ja hukkuu sinne ja kaikki opetuslapset ja Jeesus mukana. Niin mitä Jeesus teki näissä tilanteissa? Oliko hän kauhean paniikki päällä, että apua, nyt tapahtuu tällaista. Apua, me nyt hukutaan tänne, me kuollaan kaikki tänne. Tai nuo tulee uhkaa mun henkeä. Sotilaat tulee miekkojen ja keihäiden kanssa, ette tule tappaa mut, että Kuka meistä kestäisi sellaisessa vaiheessa? Mä olen, että monet meistä ottaisi jalat alle ja lähtisi juokseen toiseen suuntaan karkuun. Näin mä uskon, että monesti inhimillisesti ajatellen tapahtuisi. Näkee ensimmäisen vilahduksen jostain sotilaasta keihäiden kanssa ja tietää, että ne on tulossa pidättämään minua, niin karkuuhan siinä tekisi mieli lähteä. Mutta mitä Jeesus teki? Jeesus oli paikalla. Jeesus ei lähtenyt karkuun. Jeesus seisoi siellä, odotti, mitä tuleman pitää. Ei hän lähtenyt karkuun, ei hän ollut mikään pelkuri. Tai jossain veneessä, kauhea myrsky ympärillä. Mitä Jeesus tekee? Raamattu sanoo sivulla, että Jeesus nukkuu. Jeesus nukkuu myrskyävässä veneessä, myrskyävällä merellä. Muut opetuslapset on ihan paniikissa siellä. Tällaisen rauhan Jeesus sanoi, että hän jättää meille. Hän antaa meille. Ja hän sanoi, että en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Tämän maailman silmistä. Tämä maailmahan toimisi sillä tavalla, että heti kun tulee joku vaikeus, niin ei muuta kuin karku, äkkiä pois siitä tilanteesta. Mutta ei, Jeesus antoi erilaisen esimerkin. Tässä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka Jeesus eli maan päällä. Ja kuinka mekin voidaan, meidänkin tulisi elää. Meilläkin voi olla tällainen Jeesuksen antama rauha sydämessämme. Ja haluankin kysyä, että onko meillä tällainen rauha sydämessä? Käyttäydytäänkö me samalla tavalla kuin Jeesus? Kun tulee vaikeus, mitä me tehdään? Mitä me tehdään vaikeuksien edessä? En tiedä teistä, mutta mulla ainakin ajatukset kulkee kovastikin monissa tilanteissa, missä on tuntunut ahdistavalta, ehkä vähän pelottavaltakin. Ja mä kysyn itseltäni, että mitä mä teen niissä tilanteissa? Mitä mä olen tehnyt niissä tilanteissa, kun pelottaa, kun tuntuu ahdistavalta? Ei me itsessämme pystytä siihen. Ei me itsessämme, omassa mielessämme, omassa voimassamme, me ei pystytä siihen. Mutta hallelujaa, Jeesuksen voimassa. Jeesuksen antaman rauhan avulla me pystymme siihen. Pyhä Hengen voimassa. Näin mä uskon. Pyhä Henki meissä vaikuttaa tämän. Mä näen tämän myös niin, että Pyhä Henki on aivan samanlainen luonteeltaan kuin Jeesus. Pyhä Hengen luonne on myöskin samanlainen rauhallisuus. Ja tätä myöskin meidän elämässä voi olla. Ja tämä luku 14 alkoi. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Näillä sanoilla Jeesus aloitti tämän luvun. Kuinka tuokin puhuu siitä, että Jeesus tietää ja tuntee aivan tasan tarkkaan, mitä ihmisen elämä ja mitä ihmisen sydämessä, inhimillisessä sydämessä on. Me ollaan itsessämme, inhimillisesti me ollaan heikkoja, vajavaisia. Mutta onneksi, kiitos Jumalalle, hän lähetti Pyhä Henkensä meille olemaan puolustaja ja auttaja, opettaja. Käännetään vielä tuonne Matteuksen evankeliumin 7. lukuun. Siitä alusta, ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi, annas, minä otan rikan silmästäsi ja katso, malka on omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, Ota ensin malka omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä. Jatkan kohta tuosta sitten eteenpäin. Tämä luku 7 on vuorisaarnan jatkoa. Jeesus varoittaa tuomitsemasta ja sanoo, että millä tuomiolla te tuomitsette, niin sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, niin sillä teille mitataan. Ja Markuksen evankeliumin 4. luku ja 24. jae sanoo tuohon vielä lisäksi, että vieläpä teille lisätäänkin. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, ja vieläpä teille lisätäänkin, sanoo Markus 4 ja 24. Ja näitä jakeita lukiessani, niin kuin tuo Jari alussa puhui sitä, että kuinka tänne seurakunnan keskelle, seurakuntaperheen keskelle voidaan tulla ja saadaan rukoilla toinen toisten puolesta. Ja oikeastaan tulee semmoinen rakkaus sisaria ja veljiä kohtaan täällä seurakunnan keskellä, niin kuin Paavalikin aloitti ne kirjeensä. Että hän ikävöitsee nähdä seurakuntalaisia, niitä kirjeensä vastaanottajia. Ja juuri näin. Eli kun me tullaan yhteen niin, ja eletään yhdessä seurakuntaperheenä, niin tullaan seurakunnan keskellä, eletään seurakunnan elämää yhdessä ja vältetään, jätetään se tuomitseminen ja mittailu ja arviointi pois, sillä näin Jeesus tässä sanoo myöskin, että kun me tuomitsemme, niin meidät tuomitaan sillä samalla tuomiolla. Tai millä me mitataan toisillemme, niin sillä meillekin mitataan. Eli kun me tullaan yhteen tai nähdään tuolla uskon sisaria ja veljiä tai nähdään toinen toisiamme, niin puhutaan hyvää, rukoillaan hyvää toinen toisillemme. Tämä on äärettömän tärkeä asia, että me elämme sillä tavalla rakkaudella ja rakkaudellisessa suhteessa toinen toisiimme. Ei tuomitsemalla, ei herjaamalla tai parjaamalla toinen toista, vaan rakastamalla. Kyllä meissä jokaisessa on omat virheemme, ihan varmasti. Jos virheitä täytyy lähteä etsimään, niin ei mun tarvi lähteä kovin kauas. Se riittää, kun mulle tuodaan peili tuohon eteen, niin mä näen kyllä virheitä. Ei mun tarvi lähteä etsimään virheitä muista. Mä voin katsoa omaa elämääni ja punnita sitä. Ja se on loppujen lopuksi se, mikä meidän elämässä ratkaisee. Mitä meidän omaan elämään kuuluu. Miten me elämme omaa elämäämme. Miten mä elän suhteessa minun sisariin ja veljiin, uskoviin, sisariin ja veljiin. Ja miten mä elän myöskin kanssa ihmisiin. Ja jotenkin näin, tiedättekö tästä, kun kerrotaan tästä, että kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi. Niin näin myöskin tämän, että ehkä siellä on myöskin siellä jossakin syvällä on se, että ota ensin malka omasta silmästä ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. 5. jae tavallaan osoittaa sitä, että siellä on kuitenkin se sellainen lähimmäisen rakkaus, se auttamisen halu. Että kuitenkin halutaan ottaa se sieltä veljen silmästä se rikka pois. Mutta otetaan ensin omasta silmästä malka, vielä isompi roska pois. Sitten voidaan olla avuksi, auttaa tätä toista ystävää. Tämmöisillä ajatuksilla minä ainakin tätä Jumalan sanan kohtaa luen. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää, taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvä on, niille, jotka sitä häneltä anovat? Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Jotenkin nämäkin Raamatun paikat, Raamatun tekstit saa ihan niin kuin uutta näkökulmaa, uutta perspektiiviä, kun ajattelee näin, että kaikki se, mitä minä teen toisille tai mitä mä puhun toisista tai toisille, niin kuitenkin täällä sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja Jeesus myöskin lupaa sen, että jos me, jotka ollaan pahoja, niin osataan antaa lapsillemme hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Kuinka paljon ennemmin Jumala haluaa meille antaa sitä, mikä hyvää on. Jeesus ei saanut tässä, että Jumala antaa kaikkea sitä, mitä me pyydetään, vaan hän antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Toki me saadaan rukoilla, pyytää Jumalalta apua niihin meidän tilanteisiin. Saadaan rukoilla Jumalalta, mitä me tarvitaan elämässä, mutta kuitenkin Jumala ratkaisee, että mitä hän meille antaa. Ja hän haluaa antaa meille sitä, mikä hyvä on, mikä on meidän elämään hyväksi, mikä on meille rakennukseksi ja hyväksi elämäksi. Ja Jeesus jättää meille myöskin tällaisen ohjeen, että kaikki mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Ja semmoisena ajatusleikkinä tavallaan, että kaikki mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös samoin heille. Mitä mä haluan, että minun uskon sisaret, uskon veljet tekee minulle? Haluanko mä, että he tekee minulle hyvää? Haluanko mä, että he puhuu minusta hyvää? He kokee minun läsnäolosta, mun seurassa hyvää? Eli kaikki, mitä haluan, että muut ihmiset tekee meille, niin tehdään me myös samoin heille. Mun mielestä aika yksinkertainen ohje ja järkeenkäypä ohje. Jos mä haluan tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, niin minä voin tehdä oman osani siinä, että mä tulen toimeen heidän kanssa. He tulee myöskin toimeen minun kanssa. Jos minä haluan, että ja haluan tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, niin muiden ihmisten on helpompi tulla toimeen minun kanssani. Mutta jos mä en halua, että muut tulee mun kanssa toimeen, niin mäkin pyrin ehkä sitten olemaan semmoinen, että en nyt halua tulla toimeen sinun kanssasi. Tämmöisiä Jumalan sanan totuuksia, Jumalan sanan aika suoria sanoja siitä, kuinka meidän tulee elää toinen toistamme kohtaan täällä. Ja mitä Jumala näistä ajattelee? Luetaan vielä tuosta jakeesta 16 eteenpäin. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niitä siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Meidät tunnetaan siitä, mitä hedelmää meidän elämä tuottaa. Se on tavallaan Jumalan luomistyötä sekin, että hän on luonut meidät sellaiseksi, että meidän elämä tuottaa joko hyvää tai huonoa hedelmää, hyvää tai pahaa hedelmää. Ja toki meidän jokaisen elämän tulisi tuottaa hyvää hedelmää, varsinkin uskojen elämän tulisi tuottaa hyvää hedelmää. Ja uskon, että siihen Jumalan sana haluaa meitä tänään rohkaista. Siihen, että tunnetaan Pyhä Henki, tunnetaan meidän puolustajamme, niin kuin opetuslapset tunsi Jeesuksen. Ja tunnetaan hänet ja hän meitä auttaa, hän meitä rohkaisee, hän meitä lohduttaa, opettaa. Ja tarvittaessa myöskin ojentaa. Tarvittaessa myöskin näyttää, että mikä on sellainen asia, mikä pitäisi jättää pois. Mikä pitäisi jättää syrjään, mitä ei tarvitse kantaa mukana, ei tulisi kantaa mukana. Ja tänään kun ollaan ehtoollispöydän ääressä, niin jotenkin koen oikein, että saadaan oikein jokainen kiinnittää ajatuksemme ja mielemme siihen Jeesuksen sovitustyöhön. Niin kuin hän sanoi, että niin usein kun tätä syötte tai juotte, niin tehkää se minun muistokseni. Saadaan muistella sitä Jeesuksen uhrikuolemaa. Saadaan muistella samalla myöskin sitä Jeesuksen luonnetta. Mun mielestä Jeesuksen kuolema julistaa ja puhuu myöskin Jeesuksen luonnetta. Millainen hän oli, millainen hän on tänäkin päivänä. Ja tämä ehtoollispöytä meille puhuu todella selkeästi, vahvasti siitä, että Jeesus ei antanut periksi. Jeesus ei luovuttanut, Jeesus ei juossut karkuun. Vaan Jeesus, niin kuin sanoi myöskin isälle rukoillessaan, että hän on tehnyt isän tahdon. Hän on täyttänyt sen tahdon, jota varten hän tuli maan päälle. Ja musta tuntuu, että ainakin itse on saanut näiden Jumalan sanan paikkojen keskellä ihan uuden näkökulman jotenkin tähän ehtoollispöytään myöskin. Se, että kuinka se julistaa sitä Jeesuksen elämää ja me saadaan osallistua, saadaan tulla osallisiksi siihen Jeesuksen elämään, Jeesuksen luonteeseen tämän pöydän antimien kautta. Tämmöisillä ajatuksilla tähän ehtoollispäivän aamupäivää ja kiinnitään katseemme Jeesukseen, kiinnitetään ajatuksemme häneen. Ja mä uskon, että jos me rukoillaan ja kysytään Jumalan edessä sitä, että mikä mun elämässä on sellaista, mikä ei kestä sinun edessäsi. Onko elämässäni jotakin, jota tulisi jättää pois? Jos me tätä kysytään häneltä, niin mä uskon, että hän meille sen näyttää. Hän vastaa tähän rukoukseen. Tämä on Jumalan mielen mukainen rukous. Tämä on Jumalan mielen mukainen kysymys. Ja saadaan astua ehtoollispöytään ja saadaan ottaa vastaan sitä, mitä Jeesus tänään meille haluaa puhua. Mitä hän haluaa meille antaa? Haluaako hän antaa tänään meille oman rauhansa? Ihan erityisesti. Haluaako hän antaa meille tänään ruumiin terveyden? Ehkä jotain syntejä anteeksi. Mitä tahansa se onkaan. Niin ollaan hetki aikaa tässä rukouksessa yhdessä vielä. Jeesus, kiitos, että ollaan saatu tutkia sinun sanojasi ja ollaan saatu olla sinun kasvoisi edessä. Jeesus, oikein pyydetään sitä, että puhu meille tämän ehtoollispöydän kautta myöskin tänään. Kiitos siitä, että me saadaan jättää itsemme tässä hetkessä kokonaan sinun eteesi ja sinun käsiisi. Oikein rukoillaan sitä, että puhu meidän sydämelle ja jos on jotakin sellaista, mitä tulisi pois jättää, niin auta meitä siinä. Me saadaan tässä hetkessä oikein tulla sinun eteesi ja vaikka nimetä niitä asioita ja sanoa, että Jeesus, pese pois tämä. Jeesus, pese pois. Ota pois tämä. Kiitos siitä, että sinun veresi on voimallinen tänäkin päivänä auttamaan meitä, puhdistamaan, pesemään puhtaaksi. Ja sinun veresi on voimallinen myöskin parantamaan meitä. Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä puhut meidän sydämille tässä hetkessä. Kiitos Pyhä Henki, että sinä tulet ja muistutat meille, muistutat niistä asioista, joita Jeesus on meille puhunut ja nostat niitä tässä hetkessä meidän mieliimme. Kiitos Jeesus, että me saamme käydä tuohon ehtoollispöytään sinun kanssasi. Me saamme muistella sinua. Me saamme myöskin muistella sitä, minkälainen sinä olit ja minkälainen sinä olet. Ja millaisia myöskin meidän tulisi olla. Jeesus, auta sinä meitä ja puhdista meitä, uudista meitä. Kiitos, että sinun läsnäolossasi tänäkin aamuna on hyvä olla ja me saamme turvallisin mielin tulla sinun eteesi. Saamme käydä sinun eteesi ja saamme sanoa, että puhu Herra, puhu minun sydämelleni. Kiitos, että et ole kaukana yhdestäkään meistä, vaan sä oot meidän keskellämme täällä, kuljet meidän vierellämme ja haluat meitä koskettaa, haluat lohduttaa ja parantaa. Ylistys ja kunnia sinun nimellesi. Aamen.